Veisaamme virren 602. Tämän virren jälkeen alustuksen tähän seurakuntapäivään pitää Lauri Pelkonen, ja aiheen on maailma muuttuu, Jumalan valtakunta ei.
Olen saanut tehtäväkseni alustaa aiheesta Maailma muuttuu. Jumalan valtakunta ei. Olen laatinut tämän alustuksen siltä pohjalta, että olen lainannut paljon Raamatusta kohtia tähän alustukseen, ja tämä saattaa olla vähän sellainen poukkoilevakin tämä alustus, mutta ajattelin, että mikä alustuksen tehtävä on, niin koen ainakin itse alustuksen tehtäväksi sen, että se olisi omiaan herättämään keskustelua. Eli että tuodaan siinä alustuksessa asioita esille ja vähän pöyhästään, ja sitten se omiaan sitten johdattamaan niitä ajatuksia keskustelun kautta pidemmälle. Olen jakanut tämän alustuksen otsakkeisiin ensinnäkin, miten maailma on muuttunut, toiseksi Jumalan valtakunta, kolmanneksi, onko kirkon opetus muuttunut, ja sitten on lopussa keskustelun aiheita, 7 eri keskusteluaihetta. Kristillisyydessä on viime vuosikymmeninä puhuttu moniarvoisesta yhteiskunnasta. Nyky-Suomen sanakirja määrittää sanan arvo, merkitys, jonkin nauttima, kunnioitus, arvovalta. On siis kysymys, minkälaisen arvon annamme millekin asialle. Katsellessamme aikamme ihmisen arvomaailman kehitystä, emme voi olla huomaamatta aineellisten arvojen merkityksen korostumista. Kilpailu kiristyy koko ajan. Taloudellisen hyvinvoinnin maksimointi on nykyaikaa. Samanaikaisesti itsekkyys ja kovuus lisääntyvät. Aikamme ihminen luulee tulevansa omillaan toimeen. Seksuaalisuuden ylikorostaminen ja maailmanen musiikki näkyy ja kuuluu myös ajassamme. Eräässä lastenlaulussa sanotaan sattuvasti, älä silmä pieni katso mitä vain, älä korva pieni kuule mitä vain, sillä Isä taivainen näkee lapsen sydämen. Tekniikka on kehittynyt valtavasti. Esimerkiksi pankissa asioidessa ei useinkaan tarvita ihmisten välistä kontaktia. Internetin välityksellä voidaan toisen ihmisen kanssa keskustella kasvottomina. Ihmisten väliset kontaktit tekniikan kehityksen myötä vähenevät. Vapaa-aika on lisääntynyt. Kuitenkin tuntuu siltä, että kiire vie perheessämme rauhallisilta yhdessäolon hetkiltä ajan. Siitäkin voisimme tänään keskustella, mikä on tarpeellista, mikä ei. Tietomäärä kasvaa jatkuvasti huimaa vauhtia. Ajatellaanpa esimerkiksi internettiä. Tämäkin puhe saattaa reaaliajassa kuulua maapallon toiselle puolelle. Mikä valtava tietomäärä internetistä löytyykään. Tietokone monine mahdollisuuksineen on hyvä apuväline. Esimerkiksi tämän alustuksen kirjoittaminen olisi ollut paljon hankalampaa ilman tietokonetta. Mutta samaan hengenvetoon joudumme toteamaan kuitenkin, kuinka paljon uskon elämäämme vaarallisia aineksia siihen sisältyy. On tarpeen pohtia, mitä katselen, mitä kuuntelen. Kaiken tämän valtavan kehityksen oravan pyörässä me joudumme joka päivä tekemään suuren määrän valintoja. Jumalan valtakunta, mikä ohjaa meidän valintoja tehdessämme? Sitä sinä tämänkin päivän nuorikin voisit ajatella. Jumalan sana, Jumalan seurakunta sekä oma tunto ovat ohjaamassa meidän valintoja. Oma tunto on kuin kompassi. Se voi näyttää väärin, jos sitä ei ole hoidettu Jumalan sanalla hänen seurakunnassaan. Siksi on tarpeellista keskustella veljien ja sisarien kanssa uskon asioista. Jos meidän oma käsityksemme jostakin asiasta poikkeaa Jumalan seurakunnan kanssa, eikä ole yhtenevä, on aihe tarkistaa kantamme. Pietari sanoo olevansa Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli niille, jotka ovat saaneet meidän kanssamme yhdenkaltaisen kalliin uskon vanhurskaudessa. Viime aikoina on kristillisyyttä vastaan hyökätty asettaen kyseenalaiseksi avioliiton pyhyys, kasteen merkitys, seurakuntaoppi ja Jumalan sanan arvovalta. Jumala loi luomansa ihmisen kuvaksensa, niin kuin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luemme. Mieheksi ja vaimoksi loi hän heitä. Sukupuolisuus on siis Jumalan lahja. Jumala sanoi, lisääntykää ja täyttäkää maata. Vaimolle hän sanoi, minä saatan sinulle paljon tuskaa, koska raskaaksi tulet. Sinun pitää kivulla lapsia synnyttämään. Miehelle hän sanoi, otsasi hiessä sinun pitää leipä syömän siihen asti, kuin sinä maaksi jälleen tulet. Jumalan luomistyön rikkaus näkyy erilaisuudessa. Ei ole maailman 6 miljardin ihmisen joukossa 2 samanlaista ihmistä. Meidän mittapuumme mukaan Jumalan lahjat saattavat näyttää joskus vajailta, mutta Jumalan mittapuun mukaan ne ovat kuitenkin täydellisiä. Juuri meille sopivia lahjoja, aviopuoliso ja lapset. Yhteiskunnassamme neuvotaan tänä päivänä ehkäisemään kehitysvammaisen lapsen syntymä. Usein. Jumala on pyhittänyt luomansa ihmisen asumasijakseen hamasta sikiämisestä lähtien. Psalmin kirjoittaja kirjoittaa, minä kiitän sinua sen edestä, että minä niin aivan ihmeellisesti tehty olen. Ihmeelliset ovat sinun tekos ja sen minun sieluni kyllä tietää. Ei minun luuni olleet sinulta salatut, kuin minä siitä salaisesti tehty olin, kuin minä maan sisällä niin taitavasti koottu olin. Sinun silmäs näkivät minun, kuin en vielä valmistettu ollut, ja kaikki päivät sinun kirjaas olivat kirjoitetut, jotka vielä oleman piti. Joista ei yksikään silloin vielä tullut ollut. Psalmi 139. ajassamme usein halveksitaan ja mollataan niitä, jotka ovat jollakin tavoin poikkeavia valtaväestöstä. Tämän maailman kilpakentillä painetaan alas heikot. Mitenkä Jeesus suhtautui poikkeaviin? Hän oli niitten ystävä, heikkojen auttaja. Sairautta pidettiin Jeesuksen aikana Jumalan rangaistuksena. Siksi häneltä kysyttiin, kuka syntiä teki, että hänestä tuli tällainen. Jeesus vastasi, ei tämä syntiä tehnyt, mutta että Jumalan työt hänessä ilmoitettaisiin. Johanneksen evankeliumi 9. luku. Avioliiton Jumala asetti elinikäiseksi. Jeesus vastaa kyselijöille, jotka emäntänsä hylkää muutoin kuin huoruuden tähden. Hän saattaa hänen huorin tekemään, ja joka naisen hyljätyn, hän tekee huorin. Matteus 5:32. Avioliitossa eläville Paavali antaa ohjeen. Ei ole vaimolla valtaa omalle ruumiillensa, vaan miehellä. Ei ole myös miehellä valtaa ruumiillensa, vaan vaimolla. Ensimmäisen korinttolaiskirjan 7. luku. Jumala on luodessaan ihmisen antanut meille järjen, niin kuin me uskon ensimmäisessä uskon kappaleessa luemme. Sitä me saamme käyttää näissä ajallisissa asioissa, mutta heti kun tulee uskomisen asioista kyse, se on alistettava uskon kuuliaisuuteen. Uskon kautta me ymmärrämme, emmekä toisinpäin. Uskon kautta teemme ratkaisuja. Paavali kirjoitti, maailma ei tuntenut Jumalaa viisauden kautta, niin kelpasi Jumalalle tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa, jotka uskovat. Luther sanoo lasten uskosta, mistä on nyt näissä lapsissa sellainen usko, joka tekee heidät taivaan valtakunnan lapsiksi? Jopa juuri sen tähden, että ovat ymmärtämättömiä ja mielettömiä, ovat he kelvolliset uskoon. Kuin vanhat ja järjelliset, joilla järki on aina esteenä, eikä tahdo tunkea suurta päätänsä ahtaan portin läpi. Uskon vastakohta ei ole kuitenkaan järki, vaan epäusko. Usko tulee kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta. Luther mainitsi, että usko tulee saarnasta. Siksi Jeesus opetti, Maria on hyvän osan valinnut, jota häneltä ei oteta pois. Hän sanoi myös omille opetuslapsilleen, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sen ohessa kaikki muu teille annetaan. Matteus 6:33. Ihmeteltävän suuri oli se tietomäärä, mikä esimerkiksi Lutherilla, Leistariuksella ja Paavalilla oli. Uskon avaavan ymmärryksen kautta Paavali kuitenkin kirjoitti, kun minä teidän tykönne tulin, en minä tullut korkeilla sanoilla, enkä syvällä viisaudella ilmoittamaan teille Jumalan todistusta. Sillä en minä itseäni pitänyt teidän seassanne mitäkään tietäväni, vaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ja sen ristiin naulitun. Ja sitten sanoo, miksi näin. Ettei teidän uskonne olisi ihmisten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Hebrealaiskirjeen 4. luku. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jumalan sana olemukseen kuuluu muuttumattomuus ja katoamattomuus. Siitä ei katoa pieninkään piirto. Sitten Pietari kirjoittaa, sillä ei yksikään profetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes, vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet vaikutetut pyhältä hengeltä. Jumalan sana on ollut silloinkin, kun Raamattu ei ollut vielä kirjoitettu. Se on ollut alussa suullisena sanana, jonka pyhä henki teki eläväksi. Sanassaan hän ilmoittaa tahtonsa. Ihmisen tahto syntiin lankeemuksessa taipui pahaan kuulemaan käärmeen saarnaa. Sanoiko Jumala niin? Se käärmeen saarna ei ole vieläkään loppunut. Houkutteleva oli se käärmeen lupaus. Te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Psalmissa 1 ylistetään autuaaksi sitä, joka rakastaa Herran lakia. Hän ajattelee sitä päivät ja yöt. Psalmissa 19 kysytään, kuinka nuorukainen tiensä puhdistaisi, kuin hän itsensä käyttää sinun sanas jälkeen. Raamattu on uskon oppikirja, joka neuvoo, miten ihminen tulee autuaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi ja perii kerran kunnian taivaan. Minä tiedän, kenen päälle minä uskon ja olen luja, että hän voi minulle kätkeä minun uskotun kaluuni siihen päivään asti, kirjoittaa Paavali Timoteukselle. Pyhä henki avaa lukijalle Raamatun salaisuuksia. Se lohduttaa uskovaista lukijaansa ja varoittaa synnistä. Se on aina yhtä tuoretta ja ravitsevaa. Se antaa myös taisteluaseita epäuskoista ja omavarhuskaiden kanssa keskustellessa. Jeesus vertasi hänen puheensa kuulijaan ja niiden mukaan tekijää kalliolle rakentavaan mieheen ja sanoo, joka ei sitä tee, se on kuin hiekalle rakentaja. Menneinä aikoina on tapahtunut monia suuria katastrofeja, joiden edessä pieni ihminen tuntee voimattomuutensa. Ihmiselämä voi päättyä yhtäkkiä arvaamatta. Miksi hän sallii tämän kaiken tapahtua? Onhan hän kaikki valtias, mutta myös salattu Jumala. Jumalan viisauden rinnalla me ihmiset koemme itsemme kovin ymmärtämättömäksi. Paavali kirjoittaakin, oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomiansa ja käsittämättömät hänen tiensä. Moni asia jää meiltä salaisuudeksi. Joudumme nöyrästi tunnustamaan, ettei meillä kaikkiin kysymyksiin löydy vastausta. Viimeisenä aikana, jolla Herran huone on, pitää vahvan oleman, korkeampi kuin kaikki vuoret ja korotettaman kukkulain ylitse, kirjoittaa Jesaja. Herran huonetta korotetaan, kun maailman pahuus lisääntyy. Kristuksen lauma on kautta aikaan ollut taisteleva seurakunta. Raamatussa varoitetaan, ettei kukaan saisi teitä eksyttää. Te kuulette sanomia sodista ja laittomuuksista. Muun muassa Markuksen evankeliumi 13. luvussa niistä on kirjoitettu. Teidän lunastuksenne lähenee. Nostakaa silloin päänne. Lauantai-iltana Herran Sionia puhdistetaan. Kohta aukenee sunnuntai. Rakkaat Jumalan lapset, Jumalan sanalla ja seurakuntaäidin äänellä kuuliaisena saamme tyytyväisinä kantaa ristiämme. Me saamme kuitenkin muistaa vasta pääsiäistä vietettyämme, minkälaisen ristin Jeesus kantoi sovittaessaan meidän syntimme. Meidän ristimme on ajallinen ja se on keveä. Katsommehan Mooseksen tavoin palkanmaksoa, joka on edessäpäin. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, joka on sangen sovelias aputuskissa. Sen tähden emme pelkää, jos vielä maailma hukkuisi ja vuoret keskellä merta vajoaisivat, vaikka vielä meri pauhaisi ja lainehtisi, niin että siitä pauhinasta mäet kukistuisivat. Kuitenkin on Jumalan kaupunki ihana virtoinensa, jossa korkeimman pyhän asumasijat ovat. Salmi 46. Sitten, onko kirkon opetus muuttunut? Vuonna 1734 kirkollinen vihkiminen tuli pakolliseksi avioliiton muodoksi. Vuonna 1898 tuli siviiliavioliitto mahdolliseksi. Me jokainen tiedämme, mitä yhdessä elämisen muotoja tänä päivänä on. Vuonna 2004 valtioneuvosto lopetti rukouspäiväjulistuksen antamisen. Samana vuonna perusopetuslaista kumottiin uskonnonopettajan virkakelpoisuutta koskevat rajoitukset. Kirkon päätehtävän tulee olla Jumalan sanan julistaminen. Jumalan sana on ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on tutkittava ja arvioitava, sanoo Augsburgin tunnustus- ja yksimielisyyden ohje. Katsoin internetistä kirkkolakia ja siellä muun muassa sanotaan näin tunnustuksen osalta. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon tunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä. Sitten kirkon tehtävästä. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi. Sitten tästä kirkkojärjestyksestä. Kirkon tunnustuksesta sanotaan kirkkojärjestyksessä näin. Kirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, vanhan ja uuden testamentin kirjoituksiin, kolmeen vanhan kirkon tunnustukseen, Augsburgin tunnustukseen, muihin luterilaisen kirkon yksimielisyyden kirjaan otettuihin tunnustuskirjoihin. kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Sitten tämä kolme kirkon tunnustustahan ovat, niin kuin me olemme oppineet, kaikkein tutuin on se apostolinen tunnustus, jota me joka pyhäkirkossa kuulemme, tai sitten nikealais-konstantinopolilainen tunnustus. Ja ehkä oudoin on tämä Atanasiuksen uskon tunnustus. Tässä viimeksi mainitussa tunnustuksessa mainitaan muun muassa näin. Kuka ikänänsä tahtoo autuaaksi tulla, hänellä täytyy ennen kaikkea olla oikea, yhteinen kristillinen usko. Joka ei sitä täydellisenä ja puhtaana pidä, hän tulee epäilemättä kadotetuksi. Tämän jälkeen selvitetään kolminaisuusoppia ja sitten jatkuu. Joka siis tahtoo autuaaksi tulla, hänen tulee näin kolminaisuudesta ajatella. Mutta se on myös tarpeellinen iankaikkiseen autuuteen, että me vakaasti uskomme meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tulleen ihmiseksi. Vuonna 1909 Kalle Helisten toi julki ajatuksen, johonka kristityt ovat kautta aikojen sydämestään yhtyneet. Hän lausui: mutta nyt on Jumala säilyttänyt meitä niin kuin linnunpoikia kahden kuoren sisällä. Linnunpoikakin se kehittyy ja kasvaa kahden kuoren sisällä, niin mekin. Kristillinen esivalta on toinen kuori ja kristillinen kirkko toinen. Jos nämä puhkaistaan niin kuin pimeyden voimat nykyään siihen työtä tekevät, silloin tulee meillä lapset marttyyrikuoleman kautta paratiisin lähtö. Näin Helisti. On kallis asia, että rakkaan kansankirkkomme toimielimissä on uskovaisia vastuunkantajia valona ja suolana. He ovat osaltaan poistamassa monia ennakkoluuloja ja edistämässä evankeliumin työn leviämistä. Rakkaat veljet ja sisaret, vielä on työn aika. Työ on Herran. Hän on työnantaja. Meitä ei ole laitettu laskelmoimaan, kuinka siemen tuottaa satoa, vaan kylväjiksi. Meiltä kysytään vähässä uskollisuutta. Jeesukseen omilleen antama tehtävä, menkää ja saarnatkaa parannusta ja syntien anteeksi antamusta hänen nimeensä, on meidän osaltamme vielä kesken. Siihen kuuluu nuhde synnistä sekä ehdoton evankeliumi. Emmehän, rakkaat velit ja sisaret, väsy tässä työssä. Mutta näissä kaikissa me voitamme hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen vahva siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eikä enkelit, eikä esivallat, eikä väkevyys, eikä nykyiset, eikä tulevaiset, eikä korkeus, eikä syvyys. Eli joku muu luontokappale taida meitä Jumalan rakkaudesta eroittaa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Sitten mietin näitä keskustelukysymyksiä ja niin kuin alussa kerroin, niin 7 kysymystä tähän sain. Ensiksi, miten uskovaisen elämässä näkyy erilainen arvomaailma? Millä tavalla se näkyy? Toiseksi raskauden keskeytys ynnä muut sellaiset toimenpiteet lääkärin suosituksesta. Mitenkä siihen suhtaudun? Kolmanneksi Jumalan luomistyön rikkaus, missä se näkyy? Neljänneksi uskon vanhurskaus ja elämän vanhurskaus. Mitenkä ne liittyvät yhteen? Viides. Onko tekniikan kehittyminen tuonut uskovaisiin perheisiin lisää vapaa-aikaa? Mitenkä koette sen? Kuudes. Jumalan sanan lukemisen ja kuulemisen merkitys. Seitsemän. Uskomisen asioista keskusteleminen. Tässä tämä alustukseni. Kun tätä alustusta laadin, niin kovin köykäiseksi sitä tunsi omat eväät ja omat kiusaukset siinä oli, että kysyn, saanko minä uskoa vielä omat synnit anteeksi.
Tämä seurakuntapäivä jatkuu niin, että seuraavan siionilaunun aikana keräämme kolehdin Leppyrän rauhanyhdistykselle ja pidämme kahviväliin ajan ja sitten jatkamme keskustelulla tätä ohjelmaa. Ja nettiradiolähetys päättyy sitten tähän kolehtilauluun.